10. Літа 3213-го, місяця 2-го, дня 19-го, Лангарн. Сірим містом, сірими примарними вулицями пливла висока худа мара, ще сіріша за все інше. Звелась на сірі мури і окинула поглядом сірий світ. Сутінки завжди роблять світ сірим, переінакшуючи його за своїм бажанням. Володіння примар, яке грозилося зруйнувати, нещадне сонце, вже намагаючись виповзти з-за виднокола. Цілковитий спокій володарював в обох ворожих таборах. Ніде не виднілося жодної людської постаті. Якби ж то таке могло бути вічним. Проте ні. Не варто тішити себе марними сподіваннями. Ілтар відкинув від себе сумні думки і окинув поглядом море трави, що хлюпотіло під самими мурами Лангарна, і безупинно намагалося поглинути чуже місто своїми зеленими, але ще сірими хвилями. Шатро сірого і далекого неба вицвілілими фресками вкривали поодинокі маленькі хмаринки. Насправді сірий колір має безліч відтінків, помітити які може лише хтось також сірий. Тьмяним рожевим кольором запалали хмари, що вкривали верхівки межових гір. Сліпуче засвітилися, засяяли їх крижані схили. Врешті з-за лівого плеча примари з'явився краєчок червоного сонця, забарвлюючи на свій смак все навкруг. Сіре море перетворилося на безкрайні луки, вкриті молодесенькою зеленою травою. Склепіння налилось ніжною блакитнявою, переростаючи у небо. Сіра примара непомітно трансформувалася у сура Ашорабгаліта, в сіро-сріблясті рясі. Сірі володіння полишили не тільки світ барв, а й звуків. То одна, то інша пташка починали цвірінькати, вітаючи новий день. Найсміливіші комашини розправляли крила, і ще боязко, розуміючи можливість повернення холодів, літали на волі, насолоджуючися нею. Чаклун вдихнув на повні груди весняне повітря. Воно вже не таке смачне й особливе, як ранньої весни, та ще схоже на нього. Ілтар молився і милувався. Його єство переповнював спокій і блаженство. Як чудово так стояти і ні про що не турбуватися століттями. Все-таки Лангарн – непогане місто. Безумовно, навіть від природи, а естетична істота не помислила б порівняти ці землі із його рідними, проте багато інших людських міст набагато гірші та менш приємні. Сонце здійнялося більше, ніж на півліття, коли на мурах почали з'являтися солдати. У ворожому таборі також почалося ворушіння. Це розбило всю красу, створеного самотністю і сутінками марева, мов тонку крижину. Ілтар сумно зітхнув. Що ж, давно слід звикнути, така його доля, і тут нічого не вдієш. Привернули увагу до себе дієнгарців. Ті показово почали збирати трибуше на відстані 2,5 сотень кроків від мурів. Дивно, Ілтар би все зібрав за ніч і з першими променями нового дня влаштував бомбардування. Протидії Кулата також не позбавлені логіки. Він, безумовно, знає про обложні машини Лангарна і розуміє, вони не можуть завдати шкоди його трибюше. Різниця у 50 кроків дальності значить надзвичайно багато. Разом з тим поряд знаходиться Синя Гора, що заважало герцогу прикупити парочку-другу хороших катапульт. Це, звісно, дорого, навіть дуже, але безпека Стольного Граду дорожча. В такому разі встановлені за ніч трибюше дуже швидко перетворюються на купу дерев'яних уламків. Монтування артилерії на очах у всього міста має кілька позитивних ефектів. За наявності якісної артилерії лангарнці чекати не будуть, і можна буде зберегти частину своїх машин. Якщо ж у них тільки слабкі манганелі, що ж, хай милуються силою нашої армії. Так чи інакше, Кулат виграє. Наразі, з огляду на добре відомі обставини, обороною керували Картен з Даятою. Більшість солдатів вони лишили у казармах, а тих, кого вивели на стіни, поставили під мури у мертву зону. Артилеристи потовпилися на місці, посперечались, полаялись і теж сховались. Ілтару не хотілося йти з мурів, де відчуваєш себе у природному просторі, в мертве хитросплетіння рукотворних лабіринтів. Він би не йшов. Проте з'явилася нагода відучити Бразда пити усіляку гидоту, та й Айтесту обіцяв допомагати. Дарт, зрозуміло, міцно спав, розвеселяючи навколишніх мешканців своїм ведмедячим храпом. Цікаво, чи захищають їх сон товсті кам'яні стіни. «Бразде, прокидайся!» Жодної реакції. Хоча, дивлячись на такий жалюгідний вигляд, Драарта ставало зрозумілим, що тому і в сні погано. Прокидатися він не хоче. Якої ж заспіває з пробудженням? Ілтар підійшов до характерника, ухопив його десницею за вуса, підняв у повітря з ліжка і немилосердно кинув на підлогу. Далі зняв з пояса бурдюк і вилив половину всієї кришталево свіжої і головне холодної води на обличчя. «Тонемо, рятуйте!» – хотів закричати Драарт, вийшов хрип. «Бразде, прокидайся!» «Вже прокинувся!» – набундючено і ображено відказав той уже осмисленим голосом. «Який демон потягнув тебе за руку викидати мене з постелі, обливати противною водою?» «Вода прекрасна, свіжа!» На підтвердження цього чаклун смачно напився. «Не міг же я тебе обливати у постелі, це не гарно, тому я й зняв тебе з ліжка. А на підлозі дуже гарно поливати нещасного Драарта. Взагалі я пішов спати далі». Браст спробував підвестися з мокрої соломи, проте Ілтар утримав його чоботом. «Ще трохи, і ворожа артилерія без завади розстріляє Лангарн. Ну і нехай з ним, ти навіть не здогадуєшся, як у мене болить голова». «Здогадуюся, саме тому й буджу тебе. Може, ти ліпше зрозумієш, як пити погано хмільне? Ходімо на мури». «Хай тобі грець, піду, тільки допоможи мені з головою. Я ж не дійду, вона раніше лусне». Браст звівся на ноги з допомогою Ілтара. «Одягни шолом, навіть і не подумаю допомагати. Я не змушував Елста вчора пити, ті помиє, тож страждай сам. За все необхідно самому розплачуватись». «Який ти злий?» «Може, справедливий? Мені тільки філософських диспутів із тобою зараз не вистачає. А що такого поганого в споживанні хмільного?» «Поганого нічого. Голова зараз у тебе не від цього жахливо болить. Вчора ти не з-за хмелю ледь не вибовтав усіляких дурниць». «Це ти про що?» – недобре прищурився Браст. «Мені твої таємниці не потрібні, але будь обережним. Інші тільки необережного слова і чекають. Крім того, якби ти бачив, який шматок свого мозку ти вчора убив у прямому розумінні цього слова, ти б жахнувся. Зараз ти його виліш прямо у латрину. Це ти про що? Кожен ковток будь-якого хмільного знищує частину твого мозку. Це верифікований факт». Ілтар вже витягнув Бразда з його покоїв. «Візьми, попий». Змилостився Шарабгаліт і тицнув Драарту його ж бурдюк з водою, завбачливо прихоплений суром. «Та поясни ж, що скоїлось!» «В той час, як доблесна нангарська артилерія от-от почне бомбардування наших нездоланих мурів, непереможні лангарнські манганелі, капітулюючи, стоять, здійнявши до гори ложки. То хай вмітають ядра у відповідь, мене задля чого тягнути на мури?» Кмітливий Елст хоче, аби вчорашні селяни і ремісники вправно обходились з обложними машинами? Про увагу, приділену при дворі герцога артилерії, я не казатиму. То йди сам керувати манганелями, або нехай Саліна. На техніці я знаюся не найкраще, а посилати дівчину під ядра не чекав от тебе такого. Ілтар з осудом зазирнув у очі Драарта. Це неможливо, ну за що мені таке? На що заслужив? «Ти скелю умовиш піти з тобою. Зачекай хвильку, я лати одягну». З цими словами Браст миттю зник у своїх покоях. «Повірив хвильку. Сподіваюсь, одягання обладунків не затягнеться до вечора. Мені можна й допомогти. Мене посвячували ваші рабгаліти, а не зброєносці. До речі, від ядер жодні лати не рятують». Браст не відповів. Проте відносно швидко вийшов, на ходу застібаючи ремінь наруча. Драарт спромігся доплентатись лише до брами дитинця, де впав на одну з кам'яних брил, і заявив: «Далі йди сам, якщо така нагальна потреба, я не можу». «Казав же Елсту, обладунки ні до чого. Далі то я піду, проте виключно з Елстом, навіть якщо мені доведеться його нести». «Чи подужаєш?» «Не хвилюйся, я то здужую, а от Елст невідомо. Перекину через плече і понесу як лантух». «То й неси якогось іншого Елста, ех, хай тобі грець, іду». Нагарці дарма часу не гаяли. Вже цілком готові трибуше здійняли вгору довші частини бруса з пращами, вози відвозили ядра і бочонки. Браст подивився на ворожу артилерію, на мури Лангарна, де лишились одиниці солдатів і ті, сховані у вежах, пожував губами та попростував до артилеристів, на ходу кинувши Ілтару. «Дякую, що притягнув». Прямо сходу зацідив розчепиреною долоною в обличчя майстрові над артилерією. Той потрібен живим. «Ви чого, дурні хіякові, тут зібрались? Чи вас видовище глядіти поставлено? Ану миті до машини за роботу!» «Я ферефрофую та фротинафі мафини не довтрелять!» Через кров не видавалося можливим розібрати, чому бідний майстер так казав. Чи розбиті губи виння, а може й вибити зуб. «Дай свині арбалет, вона із трьох кроків не дострелить. У мене ядра, і до їх табору долетять, не те, що требюше. А тепер побігли на місця!» Несподівано гримнув браст, за мить усі зникли з очей. «До чого ж болить голова? Справді, може, слушно рече чаклун? Не варто пити стільки. Та ні. Дурня. Просто необхідно кількість обмежувати. З другого боку, задля чого дійсно взагалі вживати цю гидоту?» Опустились факели, стримуючи, ковзнули вбік. Противаги стрімко побігли до землі. Пращі стрибнули угору, і ядра, розгоряючись, полетіли у бік міста, залишаючи позад себе димний слід. Обмащені смолою, кам'яні кулеподібні брили є хорошою зброєю, тільки незручною при стрільбі з требюше. Заряджують в такій ситуації тільки пращі з товстої сирої шкіри, і ті доводиться замінювати за кілька пострілів. Кулат мав рацію, добряча пожежа у місті допомогла б ще й як. По-перше, вогонь, особливо непідконтрольний, має властивість забирати багато життів, винних і невинних. Тим краще, в захопленому Лангарні барон не збирався лишати жодного живого, тільки купу битого каміння, і все. Проте безпосередня шкода ворогу від полум'я є другорядною. Кулат готував собі сприятливі умови для вже недалекого вступу його армії у місто. Якась частина полишила Лангарн, але хто знає, скільки їх зосталось. Та із солдатів можна прекрасні засідки робити. Арбалетний болт з горища, казан окропу з вікна, потім вила в живіт у дверях або мечем по тім'ю. А там дворами, кривими вуличками до наступної приємної несподіванки для атакуючих. Скільки армій так захлиналось, вже ніби перемігши та й увійшовши у велике обложене місто. Лангарн невеликий, проте далі буде дитинець, навколо якого доведеться покласти не одну купу солдатів. Тож нехай ясно горить, нехай показує захисникам, що ми зробимо з ними, як увійдемо в місто.